Гаворыць радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Калегія Гарадзенскага абласнога суду прызнала, што адмяняць прэвентыўны нагляд за былым палітвязнем Мікалаем Аўтуховічам яшчэ не трэба. 93% тэрытарыяльных выбарчых камісіяў будуць працаваць без удзелу апазіцыі. На гэта звяртае ўвагу кампанія «Права выбару». Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку. Сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер. У лібійскім горадзе Бенгазі прайшла першая з моманту зранання Муамара Кадафі дэманстрацыя, арганізаваная ягонымі прыхільнікамі. Пратэстоўцы выступілі супраць ісламскай дзяржавы, а таксама патрабавалі вызваліць сыноў забітага дыктатара. Паводле мясцовых СМІ маніфестанты прайшлі па цэнтральных вуліцах горада, выкрыкваючы лозунгі «Не ісламскай дзяржаве, не братам мусульманам». Таксама натоўп скандаваў «Толькі Бог, Муамар і Лібія». Актывісты трымалі ў руках старыя зялёныя сцягі лібійскай джамахірэі часоў Кадафі. Пратэстоўцы таксама патрабавалі вызваліць сыноў Кадафі, Саадзі і Сейфа іль-Іслама. Першы знаходзіцца пад вартай у Трыпалі, а другога лібійскі суд асудзіў да расстрэлу. Ён утрымліваецца за кратамі удзельнікамі былой групы мяцежнікаў з гораду Зінтан. Яны выступаюць супраць ураду Трыпалі і адмаўляюцца вызваляць Саіфа аль-Іслама. 41-гадовы Саіф аль-Іслам быў арыштаваны на поўдні ў Лібіі ў лістападзе 11 года атрадам былых паўстанцаў з горада Зінтан. Ён абвінавачваецца ў злачынствах супраць лібійскага народу, учыненых падчас рэвалюцыі 17 лютага ў 11 годзе. Міжнародны крымінальны суд беспаспяхова дамагаецца выдачы сына Кадафі і абвінавачвае яго у злачынствах супраць чалавечнасці. Расійскія ўлады зняпраўдзілі звесткі пра тое, што яны нібыта прапанавалі ўкраінскаму боку абмяняць лётчыцу Надзею Саўчынку, абвінавачаную ў Расіі ў дачыненні да забойства двух журналістаў, на транспартны калідор у Крым. Прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна назваў такія паведамленні чуткамі. Сёння раніцай дарадца кіраўніка Службы бяспекі Ўкраіны Юры Тэндзіт заявіў у эфіры грамадскага ТБ, што прапанова абмяняць Саўчынку на магчымасць пабудаваць пуцеправод з Растова на Доне да Крыму паступіла ад афіцыйных прадстаўнікоў суседняй дзяржавы, так ад асобаў з бліжэйшага атачэння расійскага прэзідэнта. Цяпер Надзея Саўчынка ўтрымліваецца ў СІЗА нумар 3 ў Новачаркаску да рашэння Растоўскага абласнога суда аб тэрытарыяльнай падсуднасці яе справы. Абаронцы просяць, каб разгляд справы па сутнасці праходзіў у судзе Масквы. Надзею Саўчынку абвінавачваюць у датычнасці да забойства двух супрацоўнікаў расійскага тэлебачання летам мінулага года пад Луганскам, дзе яна нібыта вяла карэкціроўку агню ў часе абстрэлу з боку ўкраінскіх вайскоўцаў. У США ва ўзросце 98 гадоў памёр брытанскі і амерыканскі гісторык, светолаг Роберт Конквест. Як паведаміла яго ўдава, ён памёр ад пнеўманіі. Ён з'яўляецца аўтарам больш як 20 кніг, прысвечаных розным аспектам гісторыі Савецкага Саюзу. Яго апублікавана ў 68 годзе кніга «Вялікі тэрор. Сталінскія чысткі 30-х гадоў» лічыцца на Захадзе адной з найбольш аўтарытэтных і вядомых працаў аб гэтым перыядзе савецкай гісторыі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.